Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հոկտեմբերի 31-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վրաստանում իշարս այլ հարցերի քննարկել է էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության հեռանկարը, տեսակետների խաչմերուկ, մեր կլոր սեղանի թեման նույնականացման քարտերով քվեարկելու վիճահարույց տարբերակն է։ Մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Նախ մի ծավալուն լուր այսօր տեղի ունեցած ողբերգության մասին։ Այսօր աղետի է ենթարկվել և կործանվել է Եգիպտոսից Ռուսաստան մեկնող Կոգալիմ ավիա ռուսաստանյան ընկերության քաղաքացիական օդանավը։ Զոհվել են բոլոր ուղևորները, 217 մարդ, այդ թվում 17 երեխա, և անձնակազմի բոլոր 7 անդամները։ Շարմ էլ-Շեյխ, Սանկտ Պետերբուրգ չվերթը կատարող Airbus A320 տեսակի ինքնատիրը ռադարներից անհետացել է թռիչքի 23-րդ րոպեին։ Նախնական վարկածի համաձայն օդանավը վթարվել է տեխնիկական անսարքության հետևանքով։ Աղետից րոպեներ առաջ հրամանատարը հաղորդել է, որ անհրաժեշտ է վթարային վայրէջք կատարել։ Ուղևորների մեծ մասը արձակուրդից վերադարձող Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին։ Պաշտոնական Կրեմլը փոխանցում է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատ ներին և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, հանձնարարել է կազմել պետական հանձնաժողով, որը հետաքննելու է վթարի հանգամանքները։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն օթանավի աղետի փաստով քրեական գործ է հարուցել։ Հետաքննությունը կատարել են Եգիպտոսի և Ռուսաստանի դատախազությունները։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը փորձում է պարզել, թե արդյոք ինքնաթիռում եղել են հայեր։ Ըստ Life News ռուսաստանյան կայքի, ուղևորների ցուցակում եղել է մնացականով ազգանունով մարդ, սակայն նրա քաղաքացիության կամ ազգային պատկանելության մասին պաշտոնական տեղեկություն այս պահին չկա։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հոկտեմբերի 25-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 400 անգամ։ Դրա ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 8000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանում են լիակատար վերահսկողությունը և շարունակում են իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության մեջ։ Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստի գիշերային ակումբներից մեկում անցած գիշեր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 27 մարդ, ևս 180 այցելու տեղափոխվել է հիվանդանոցներ։ Վթարը տեղի ունեցել ռոք համերգի ժամանակ, որին ներկա էր մոտ 400 մարդ։ Ենթադրվում է, որ ողբերգությունը տեղի ունեցել գիշերային ակումբի շենքում անվտանգության կանոնները խախտելու հետևանքով։ Այսքան միջազգային լրահոսից, երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով Վրաստանում էր։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ հանդիպման ընթացքում նա քննարկել է բազում հարցեր, այդ թվում էներգետիկայի բնագավառում երկու հարևան և բարեկամ պետությունների համագործակցության հեռանկարը։ Թեման շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի և Վրաստանի միջև համատեղ էներգետիկ ծրագրերի իրականացումը զգալիորեն կխթանի երկու երկրների միջև տնտեսական կապերի ամրապնդումը և կնպաստի առևտրաշրջանառության ծավալների աճին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Թբիլիսի կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում երեք այս հարցը քննարկել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Երկու երկրների պաշտոնական աղբյուրներն այլ մանրամասներ չեն հաղորդում էներգետիկ ոլորտում համագործակցության շուրջ պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Փորձագետների գնահատմամբ նախագահի Թբիլիսյան հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են ոչ միայն գործող, այլև հեռանկարային էներգետիկ նախագծեր։ Հայաստան-Վրաստան 4-րդ բարձրավոլտ գծի շինարարությունն արդեն ընթացքի մեջ է։ Երբ 2017 թվականի վերջին այն ավարտին հասցվի, երկու երկրների առջև հնարավորություն կբացվի դուրս գալ ռուսական էներգետիկ շուկա։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Արմին Ֆոլեր ադվական գործակալության էներգետիկ հարցերով փորձագետ Ալեքսանդր Ավանեսովը, այդուհանդերձ հավելելով. Նախագահ Սարգսյանի և վարչապետ Ղարիբաշվիլիի զրույցի անկյունաքարն ամենայն հավանականությամբ եղել է Իրան-Հայաստան երրորդ բարձրավոլտ գիծը։
Եվ դա հնարավորություն կտա Իրանին Հայաստանի արդեն տարածքող և Վրաստանի տարածքով դուրս գավ և վրացական շուկան և ինչպես նաև նույն ռուսական շուկան։ Եթե հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանի հարավում պակասուրտ է նկատվում էլեկտրոէներգիայի առումով, ապա սա մեծ հեռանկարային ծրագիր է, որը հնարավորություն կտա ուրեմն Հայաստանը դարձնել որպես և տրանզիտային երկիր, և երկիր, որը կարող է առևտրական հարաբերություններ ունենալ արդեն էլեկտրոէներգիայի առումաչարկի հարցերում։
Պաշտոնական Թեհրանի և գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրի շրջանակում արևմտյան պատժամիջոցներից ձերբազատված Իրանն արդեն ճանապարհները փնտրում դեպի Եվրոպա։ Փորձագետի փոխանցմամբ այսօր Իրանի ազգային գազային ընկերությունը արդեն բացահայտ հայտարարում է, որ ուսումնասիրում է Իրան-Հայաստան-Վրաստան Սևծով գազատարի կառուցման ծրագիրը, որը 30 միլիարդ խորանարդ մետր գազի տեղափոխման հնարավորություն կտա։
Բնականաբար այստեղ Վրաստանի դերը զգալիորեն մեծանում է։ Բնականաբար, եթե այդ ծրագիրը իրականացվի, կյանքի կոչվի, ապա ըստ միջազգային ստանդարտների 10% գազի մնում է տարածքի երկրում, իսկ դա 3 միլիարդ խորանարդ մետր գազ Հայաստանի համար։ Օրինակի համար այսօր մեր առավելագույն քանակը դա 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, այսինքն մենք անվճար կունենանք 3 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, այլ բան կհամաձայնվի դրան Ռուսաստանը, թե ոչ։
Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի քաղաքացիները հանրակրկիտ պետք է ընդունեն կամ մերժեն սահմանադրության բարեփոխումը։ Իշխանությունը համոզված է, որ մարդիկ հավանություն կտան բարեփոխումներին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ հարկ է ամեն ինչ անել դա կասեցնելու և Սերժ Սարգսյանի վարչակարգի վերարտադրությունը խափանելու համար։ Սկզբունքային հարց է դարձել նույնականացման քարտով քվեարկելու հնարավորությունը։ Ըստ ընդդիմության, այդ քարտը կեղծիքների հնարավորությունները ընձեռում։ Թեման քննարկում են իշխող և ընդդիմադիր օրենսդիրներ Հովհաննես Սահակյանը և Արամ Մանուկյանը, ովքեր Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիան եկել Աննա Իսրայելյանի հրավերով։
Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է հանրապետական 4 պատգամավորների հեղինակած ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին և նույնականացման քարտերի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագծերի փաթեթը։ Խորհրդարանական ընդդիմադիրների գնահատմամբ այս նախաձեռնությունը էապես կավելացնի բազմակի քվեարկողների բրիգադների աշխատանքի արդյունավետությունը և կասկածի տակ կդնի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրկեի արդյունքները։ Այդպես է իրոք։ Այս մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանի, որը նախագծի հեղինակներից մեկն է, և Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, ես առաջին անգամ այս 10 տարվա ընթացքում, ինչ այս հաղորդումը եթեր է գնում, պիտի անձնական մի հարցով սկսեմ, հա՞։ Տեսեք, ես ունեմ մի շարք, այսպես ասած, փաստաթղթեր։ Մեկը իմ նախկին անձնագիրն է, որում պահպանվել են դեռ նախորդ ընտրություններին իմ մասնակցության վերաբերյալ նշումները։ Մյուսը իմ կենսաչափական անձնագիրն է, որով ես չեմ կարող մասնակցել քվեարկության ընտրական օրենսգրքի համաձայն։ Եվ երրորդը նույնականացման քարտը, որին դուք դեմ քվեարկեցիք, որ համարվի նույնականացման քարտ, և դրանով ես հնարավորություն ունենամ մասնակցելու ընտրություն։ Ես և ևս կես միլիոն մարդիկ, կարող եք ինձ և այդ կես միլիոն մարդկանց բացատրել, ինչպես մենք պետք է մասնակցենք հանրակրկիտ և հետագա ընտրություններին, քվեարկություններին։
Չեմ կարող բացատրել, որովհետև այն փսիխառնաշփոթ է, որ ոչ մեկը չգիտի ինչի է կատարվելու, ինչպես պետք է թնջուկը լուծվի։ Ես ունեմ 4 անձնագիրը, անձհաստատող, այսինքն ես 4 փաստաթուղթ ունեմ, որով 4-ն էլ իրավաբանորեն հաստատուղթ են, որը իմ անձն են, իմ ինքնությունն է։
4-ը ինչ է,
դիվանագիտական անձնագիրը, որը էլ անձհաստատող փաստաթուղթ է, ես դրանով կարող եմ քվեարկել։ Տեսականորեն ստացվում է 4 տարբերակ, որով ես կարող եմ քվեարկել։ Ուրեմն այս հանրակրկեի որոշումը հապշտապ կատարվեց, ինչպես հանրակրկեի վերջնական սահմանադրական տարբերակը հապշտապ բերվեց, ամառը դեռ չկար, դեռ մի քանի օր առաջ առաջարկներ էին անում, որ փոփոխություններ անեն։ Այս հապշտապությունը քաղաքական է, իրավական բանտակը մի փնտրեք, և հիմա փորձում են տակից դուրս գալ, ժամանակ չի մնացել, միամիտ բան է մնացել, և կա խնդիր, շատ լուրջ խնդիր եւ ինչպես են մարդիկ քվեարկելու, ուրեմն այս գլխից ասենք, որ ID քարտերով քվեարկելը իրավունք է։ Մենք դրա մասին չենք վիճարկում, այսինքն հանրապետական երբեմն ասում է, բայց ինչպես չթողնենք այդ մարդիկ քվեարկենք, այդպեսի բան չկա։ Քվեարկելու իրավունքը սահմանադրական գերական նորմ է եւ իրենք պետք է քվեարկեն, դրա մասին չենք վիճում։ Հիմա ինչպես քվեարկեն։ Կասկած կա եւ դրա հիմքը կա կասկածելու, որ անցած ընտրությունների ժամանակ գործել են, դրա վկան են եղել բոլորս, խմբեր, որոնք տեղամասից տեղամաս քվեարկում էին ուրիշների փոխարեն, քվեարկում էին եւ ստացում էր կրկնակրկություն, բազմակրկություններ։ Դա հիմքը հիմա շատ կա, առավել եւս սրանով շատանում է։ Անհամար շատան։ Մենք խոսում ենք 182,000 ID քարտերի մասին, սխալ է։ Մենք բազա պետք է վերցնենք 560,000 ID քարտը, որովհետեւ այսօր Հայաստանում կա 560,000 մարդ, որը ID ունի, այդ փոքր պլաստիկ քարտերից, որոնց միմասն էլ անձնագիր ունի 1, 2, 3 հատ։ Այսինքն 560,000 մարդ այսօր, եթե որոշում ենք, որ իրենք քվեարկում են, իսկ իրենք պետք է քվեարկեն, ստացվում է, որ ID քարտով կարող են քվեարկել, որի վրա ոչ մի նշան դնելու հնարավորություն չկա։ Այստեղ է խնդիրը։ Ինչպես պետք է լուծվի այս խնդիրը, որ մարդիկ եւ քվեարկեն իրանց իրավունք ունենան եւ նշվի, որ իրենք մասնակցել են։ Թող դեթ հարցին պատասխանեն։
Այս խնդիրը նոր չի ծագել։ Նախորդ քվեարկությունների ժամանակ արդեն իսկ կենսաչափական անձանգներ ունեցողներին չեն թույլ տվել մասնակցել ընտրություններին։ Եվ դեռ 2014-ի հուլիսին վարչապետը որոշում էր կայացրել ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը կմշակեր արդյունավետ մեխանիզմներ նույնականացման քարտերով եւ անձահաստատող այլ փաստաթղթեր քվեարկություն իրականացնելու համար։ Ուրեմն այս աշխատանքային խմբում ձեր համաձայնությամբ ներառված եք նաև դուք, պարոն Սահակյան, սակայն երբ այդ մասին ձեզ հարց ուղղվեց խորհրդանական քննարկումների ժամանակ, դուք ասացիք քննարկումներին չեմ մասնակցել։ Ուրեմն ինչու էր պետք բերել հաստնել արդեն հանրակրվեի շեմին եւ այս խառնաշփոթը առանց վերահաս կողական մեխանիզմների պարզ չդառնար, թե ոնց պետքա լուծվի այս խնդիրը։
Ահա հանձնաժողովի հետ կապված միգուցե պաշտոնը ընդգրկվել է, բայց ես որևէ մի նիստի միջոցառման չեմ մասնակցել, որևիցե մի թեկուս կես հարց հինականացման հետ կապված այս հանձնաժողովի շրջանակներում անձամբ ես չեմ մասնակցել, դա ասում եմ եթերով, ասում եմ հրապարակային, ճիշտ եմ, ասել եմ նաև ազգային ժողովի, ես չեմ կարող, մեղքերը դուք փնտրեք, եթե ներժերում անում եք, ազգային ժողովի ամբիոնից ես ասել եմ եւ իմ խոսքի տերն է մինչեւ վերջ, եթե կլինի մեկ փաստ, որ թեկուս հեռախոսազրույցով, հեռախոսի միջոցով իմ հետ հարց է քննարկվել, բայց ես պատրաստ եմ հրապարակալ ներողություն խնդրել այս հանձնաժողովի շրջանակներում, դա իմ ջայլոց։ Երկրորդը, կանք 4 անձահաստատող փաստաթղթի, 3 անձահաստատող փաստաթղթի արկայությանը եւ մեր դեպքում որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ դիվանագիտական անձնագրի արկայությանը։ Կուզենայի մի այսպիսի հարց ուղել իմ գործընկերոջը։ Ենթադրենք դուք 15 կամ 20 անգամ դիմել եք ոստիկանություն եւ ասել եք, որ իմ ազնագիրը կորցրել եմ եւ տվեք ինձ ազնագիր, օբյեկտիվորեն ենթադրենք կարող է նաեւ այդպիսի բան պատահել, այսինքն 20 անգամ ընտրելու իրավունք ունենալու եք դուք։
Դուք լուծում ասեք, ինչպես ֆիքսենք այդ մարդկանց քվեարկությունը։ Չէ,
լուծումը կասեմ, այսինքն ասում եք, տեսեք, ունեմ 4 փաստաթուղթ, 4-ով 4 անգամ կարող եմ եւ այլ եւ այլ։
Լուծում եք։ Չէ, այսօր վեճի ID-ի մասին, ID-ի լուծումը ասեք։
Ես վեճից չեմ խոսափում, վեճի մասին հենց հիմա խոսում եմ։ Որպեսի անձը, ես պատահական այդ հարցը չտվեցի ձեզ, որպեսի անձը մեկ կամ ավելի, դա կլինի 2 թե 20 թե 30 անգամ քվեարկությանը մասնակցի, նախ եւ առաջ պետք է ցուցակներում տեղ գտնեն իր անուն ազգանունը։ 2005 թվականից շեշտում եմ, 2005 թվականից այս կողմ ընտրացուցակները կազմում է ոստիկանության համապատասխան ծառայության կողմից, այսինքն կա պաշտոնապես պետական մարմին, որը պատասխանատու է ընտրացուցակների անճշտության կամ նրա որակի համար, այսինքն եթե կա խնդիրներ, ապա կարելի է դիմել եւ այդ խնդիրները վերացնել։ Մինչեւ 2005 թվականը ցուցակները կազմել է թաղային լիազորների, շենքերի հետ ժեկի աշխատողների եւ այլ եւ այլնի միջոցով։ Դրա համար այնտեղ կան եւ եղել են բազմաթիվ անճշտություններ, միգուցե ձեր անվստահությունը գալիս է նաեւ այդտեղից։ Բայց այսօր 40 օր առաջ արդեն իսկ ոստիկանության ինտերնետային կայքերում, հանրապետական կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կայքերում տեղադրված է ցուցակները, որը կարելի է ներբեռնել կամ պարզ հասարակ որոնման միջոցով որևէ ազգանուն որոնել, եթե կա կրկնություններ կամ անճշտություններ կամ տեղ չեն գտել, ապա դրանք շատ արագ կարելի է վերացնել եւ մենք բոլորս պետք է լծվենք նախ եւ առաջ այս գործին, որպեսզի կարողանանք այդ անճշտությունները վերացնել եւ յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում սեղանի վրա դրված լինի ճիշտ ընդրացուցակ, որով էլ իրականացվի ընտրությունները եւ բացառվի կրկնակի ընտրությունները։ Եկանք նույնականացման քարտերի հետ կապված։ Նույնականացման քարտերը այսօր որ բացառապես նույնականացման քարտ ունի, առանց հին նմուշի անձնագրի, դա 182391 քաղաքացի է, որոնցից միայն 68-ը ունի այդ կենսաչափական տվյալներով անձնագիր, 68,000-ը ունի այդ կենսաչափական տվյալներով անձնագիրը։ Մենք քննարկումների մի փուլում նաև մտածեցինք միգուցե շրջանառության մեջ դրվի այդ կենսաչափական տվյալներով անձնագիրը, որը թղթիա է եւ կարելի է շատ հեշտ կնիքել եւ այլ եւ այլ։
Բացելի որոշ մարդիկ դուրս կմնան, չեն կարողանա իրենց ընտրելու իրավունքը։
Այո, բայց մենք տեսանք, որ քանի որ դա 68,000 քաղաքացու մասին է խոսքը, կնքելը այստեղ նորից դառնում է խնդիր, որովհետև այն մյուսը, ենթադրենք այդ 120,000-ը, դեռևս ունեն նույնականացման քարտ, որպեսզի երրորդ նմուշի անձնագիր նույնպես շրջանառության մեջ դնենք, այլ ավելի խառնաշփոթ իրավիճակ չստեղծվի։ Նույնականացման քարտերի հետ կապված սկզբնական փուլում, ոնց որ դուք նշեցիք եւ մեր բոլոր գործընկերները, մենք թույլ տվեցինք առաջնային խնդիրը լուծելու, գերակա հիմնախնդիրը լուծելու, մարդուն թույլ տալ սահմանադրական իրավունքը իրացնելու։ Իսկ վստահության մյուս էլեմենտները բազմաթիվ առաջարկներ
էլեմենտների մինչև անդրադառնալը, թե ինչ առաջարկներ հնչեցին։ Այնուամենայնիվ, պարոն Մանուկյան, ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ ընտրական օրենսգրքի համաձայն դրոշմակնիքը վերահսկողության ընդհանրապես լրացուցիչ միջոց են։ Կան հիմնական միջոցները, որպես մեխանիզմ այներ, որ հանաժողովի քվեարկելու եկած քաղաքացուն գրանցող եւ քվեաթերթիկը տրամադրող անդամների մեջտեղում նստում է ընդդիմության ներկայացուցիչը, որին իրավունք է վերապահված։
Եթե այդ երկու անդամները իշխանության ներկայացուցիչ։
Այո, ստուգել ընտրողի ինքնությունը։ Երկրորդ, որ կա տեսանկարահանման հնարավորությունը, գումարած այն, որ ցանկացած վստահված անձ կարող է ցանկացած անձի ցանկացած պահի պահանջել նրա ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ եւ ստուգել, արդյոք այդ մարդը գրանցված է եւ այլն։ Արդյոք այս վերահսկողական մեխանիզմները դուք բավարար չեք համարում։
Ոչ, շատ պարզ բացատրությամբ։ Վերջին ընտրությունների ժամանակ Հայաստանում քվեարկել են այնքան մարդիկ, որքան մարդ Հայաստանում չի եղել։ Սրանից ուժեղ արգումենտ ի՞նչ եք ուզում։ Հայաստանի այսօրվա ցուցակներում ես նայել եմ արդեն դպաց ցուցակներ, որի մասին խոսում է պարոն Սրակյան, 2.6 միլիոն մարդ այսօրվա ցուցակներում է արդար, մաքուր, կեղծիկ չկա այնտեղ, 2 միլիոն մարդ Հայաստանում այսօր ապրում է, զավեշտ է, սա մեր տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում եւ բառել դժվար է գտնել, թե բացատրել է երևույթը։ Ցուցակներում կա 2.6 միլիոն ընտրող, Հայաստանում այդքան մարդ չկա։ Այն դեպքում, երբ ցուցակները ժողովրդի 66-67-70%-ը պետք է կազմեն, հաշվարկները ցույց են տալիս, որ գյուղերում ապրում են 100 մարդ, քվեարկում են 150 մարդ, 115%-ով մասնակցություն։ Ախր սրա դեմ փաստարկ որևէ մեկը կարող է բերել։ Ես ձեզ ներկայացնում եմ, էլի եմ ներկայացրել, 90% է կազմում Վայոց ձորի ցուցակները, 86% է կազմում Արագածորտը, Վանաձորի լորվա բնակչության 113% ընտրական ցուցակներում է։ Ինչի համար է սա։ Մենք այս մարդկանցից ասում ենք վիճակը կասկածել է։ Մենք անարդար արկա բնակչության։ Մենք ասում ենք, եթե կա կասկած, մենք այնքան վատ մարդիկ ենք, կասկածում ենք, փարատեք այդ կասկածը նորմալ միջոցներով, միջոցները որոնք են։ Էնպես արեք, որ մեկ մարդը 15 տեղ չքվյարկի։ Եթե մեկ մարդուն ֆիքսես, որ ինքը իր այդ քարտով, որ քարտով էլ ուզում է գա անգամ, ID քարտը 600,000 է, հանակ բան չի, 600,000 մարդ կարող է գա քվյարկի, եւ դու ոչ մի կերպ չֆիքսես, որ ինքը քվյարկելա, ի՞նչ ենք ասում ընդամենը։ Կամ է ցուցակներ հրապարակեք, որ ովքեր են եկե մասնակցելու, որ ես հաջորդ օրը կարող եմ տեսնել իմ հարևանը, իմ կինը, իմ բարեկամ, իմ մահացած հարևանները եկել են մասնակցելու, թե չէ։ Հաջորդը, եթե կա այսպիսի երևույթ, պետք է լրացիչ մի հատ բան տաս, որ էկողը շահ բան չունենա, վախ ունենա, չգնա նորից քվյարկի։ Մաթե թանաքով տեղ։
Եկեք այդ մասին ավելի մանրամասն խոսենք, այդ մասին 5
Բայց ի՞նչ բան էլ ասի, գտնա քվյարկության համար, որ անդա 10 Հայաստանը ունիկալ է։ Ես հասցնել եմ հանել ընդամեն 2 տեղամասիտանը, որտեղ 131 հոգի մի հասցեում են գրանցված, Արաբկիրում ունենք մի հատ հասցե, որը միշտ Արաբկիրը ես կոորդինացնում, 262 մարդ մեկ հասցեում քվյարկած են։ Ընդ որում էլ գիտեք ինչպես է, հիմնական օրենտանիքներ են քվյարում, պապուտատ նույն անուն ազգանունն են, հայրանունն էլ նույնն է, 51 հոգի, 50 հոգի ես հանել եմ նույն անուն ազգանունն ունեցող մարդու։
Շատ լավ։
Ես կարճ անդրադարձ, հա։
Եվ պլյուս այն, որ 10-20 հոգի Արաբկիրում ամեն անգամ պատտվում է տեղամասից տեղամաս։ Մի մարդ 20-25 անգամ քվեարկում է։
Ես կարճ անդրադարձ։ Նախ մենք փորձենք ճշտենք այս 263,000-ը, հետո հրապարակային
քննարկենք այստեղ։ 263
մարդու
ID քվեարկում։
Չէ։
Հա, 263 հոգի նույն հասցեով
գնացվում, նույն հասցեով փորձենք ճշտենք այդ անճշտությունը լուծենք։ Երկրորդը այդ կրկնակի քվեարկությունը եւ 2 միլիոն մարդ այսօր ապրում է, չէ՞ նշում եք։
Արկա Հայաստան կայ քարքի մարդ
այո։ Հա, եւ ինչքան են դրա ցուցակները։
26։
Ահա։ Տեսեք, արտաքուստ կամ այսպես խոսքը որ հնչում է, թվում է ոչ թե թվում է իրականությանը համապատասխանում է, բայց մեկ փոքր նյուանս որ տնենք ձեր խոսքի այդ հիմնամասում, շատ պարզ էս քնջուկը կբացահայտվի եւ որևէ կասկածանք չլինի, բայց պետք է խնդրեմ դուք էլ գոնե սրանից հետո ուշադիր լինեք, որովհետեւ ձեր խոսքը շատ ավելի մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ մեր ժողովրդի վրա,
հաս
թե եւ պետք է ունենա, որովհետեւ դա նաեւ ձեր ճակատագրով է դրված, ոչ թե ձեր, չգիտեմ, ինչ որ գործունեության
արդյունք։ Բայց ասեք, ես ինչ եմ սխալ ասել։
Հիմա ասում եմ։ Եվ պետք է խնդրեմ, որ մի քիչ ավելի ուշադիր լինեք։ Ասեմ, հասկանում եմ, որ ձեր պրակտիկան որ ցուցակներ թիվ 2005 թվականից ես կամ նշեցի, որ կազմում է պետական ռեգիստրի կողմից, պետական ռեգիստրում մարդկանց անուն ազգանունը քաղաքացու ցուցակներ մտնում է բացառապես իրենց հաշվառման վայրի տեղեկանքի կամ գոյության առկայության պարագայում։ Եթե վիճակագրական տվյալները ձեզ տվել են, որ Սահակյան Հովհաննեսը եւ Արամ Մանուկյանը ձեր ձեռքի բռնած գնացել են եւ 1 տարի ու կես աշխատել են այլ երկրում, դա հիմք չի, որ ինձ եւ ձեզ այդ ցուցակներից անեն։ Եթե ցեր խնդիր ունեք, կարող ենք հետագան
դրական օրենքով։ Ճիշտ է, նորանցեք ձեր
մտքին։ Չէ, թիվը ճիշտ է։
Ինչո՞ւ ճիշտ է։ Շատ լավ։
Չէ,
հիմա ասեմ ձեր ասացի։ Այսինքն ես սխալ բան չեմ ասում։
Այսինքն ցուցակների մեջ։
Այո։
Քաղաքացու անուն ազգանուն լինելը, դուք սխալ բան չեք ասում, բայց տեղաթյուրում եք տեղեկատվությունը եւ վերում եք պոտենցիալ կեղծիկների եւ այլ եւ այլ։ Այդ մարդը, եթե իր տան, իր բնակավայրի, իր բնակության վայրում եւ իր բնակարանի վրա հաշվառված է, ինքը պետք է լինի ցուցակներում։ Բայց այդ մարդը, եթե գնացել է արտագնա աշխատանքի եւ տարի ու կես մնացել է վիճակագրական տվյալներով, մի քերի եւ ասի, տեսեք, այս մարդիկ էստեղ չեն, բայց ցուցակների մեջ են։ Ցուցակների կազման համար Հայաստանի Հանրապետության ընդդրական օրենսգիրքը հստակ սահմանած է։
Բայց ասում եք 20 տարի եթե մարդը Ամերիկայում է, ցուցակից անեք, ինչի՞ չեք անում։
Չեմ ասում։
Ես էլ ասում եմ 20 տարի մարդը Ամերիկայում
է։ Մեկ տարի չի, արեք, առաջարկեք, եթե մեկ տարի
վրա։ Մենք չենք ներերություն։
Լավ։
Մենք չենք առաջարկի անցյալ տարի քարյակով ցուցակներ մաքրել։ Ասեք այո կամ ոչ։
Հաջորդը։ Այդ հաստարկները
առաջարկել ենք ցուցակ մաքրել, պարոն Սահակյան։
Այդ ցուցակները մաքրում են, բայց դա ցուցակների
մաքրման գործընթաց
Հանցում եմ ընտրական օրենքի կարտացեք եւ ընտրական
օրենքի Հասնում օրենքի նախագիծ վերել ենք պարոն Սահակյան որ ցուցակներ մաքրենք այն մարդկանցից ովքեր 20 տարի լոսում են ապրում
Երբ եք վերա
Անցյալ տարի քարյակով
Եկեք հիշեցնեմ թե հիմա ինչ է առաջարկում հա խորտալը
Ինչ վերանայել բայց ես չեմ հիշում նմանատիպ որևէ առաջարկ
Պարոն Սահակյան հաջորդ ցուցակները մաքրելը որ հաջորդ օրը ցուցակները մասնակիցների տպում ենք որ 90-ից մինչև 98 թիվը տպել ենք բոլոր այն մարդկանց ցուցակը ովքեր եկել են քվեարկել են որ ես տեսնեմ իմ հարևանը քվեարկել է թե չէ
պարոն Մկյանի կետ մատերի ցանակոտման մասի խոսենք հա եթե կարելի
ես ոչ թե միտոնավոր չեմ ուզում
պետք է ասեմ պարոն Սահակյան
ես դառնամ 90-ից 98 թվականին
բայց ես ձեզ օգնեմ որ արդեն ընդունություն անցկացնեք
հա ինձ ձեր ո՞նց օգնեք որ լույսերը
ցուցակը ցուցակը մաքրենք ասեմ
հվիատուփերի հետ միասին
Չուցակը մաքրեն։
Դե երկու ժամով հետաձգեն կամ երկարաձգեն կդառնա
պրոցեսը։ Ես հիմա կոնկրետ ձեզ օգնող առաջարկ եմ անում։ Ինչու՞ չեք ընդունում, ինձ ասեք
խնդրեմ։ Առաջարկը մենք ընդունում ենք, եթե դա լինի ողջամիտ։ Եթե մարդը իսկապես 20 տարի է, իմ անձնական տեսակետը հնչեցնում եմ հրապարակային։ Այո, ես կողմնակից եմ, որ այդ մարդկանց ընտրական իրավունքը վերականգնվի, երբ որ իրեն կգա։ Բայց եթե մարդը գնացել է արտագնա աշխատանքի 1 տարով եւ 1 տարուց հետո հաջորդ օրը գա, այդ մարդը
մաստակ
Պետք է քվեարկի։
Պարոն Սահակյան, եկեք կանդրադառնանք, հա, դիմությունը ինչ միջոցներ է առաջարկում, որպեսզի բացառվեն կրկնակվիարկությունները, լսենք Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանին։
Ներմեն։ Ասում են, այդ թանակոտումը մեկա ձեզ ոչ մի բան չի տա։ Մեկա այդ ամեն մենք կարողանանք այդ մատներից այդ մաքրել։ Կլինի բենզինով, ացետոնով, ացետիլենով։ Ախպեր ջան, ասում ենք, արեք, մաքրեք, դուք ես օրենք ընդունեք մեր ուզածով։ Հետո մաքրեք, ուզում եք բենզինով, ուզում եք ացետոնով, ուզում եք ացետիլենով, ուզում եք զարինով, ուզում եք զամանով, ինչով ուզում եք մաքրեք։ Քիմիական ցանկացած զենք կիրառեք այդ հարցում։ Իդեպ հենց այնպես չեմ ասում, որովհետև ընդրակեղծ ծառայություններին զարինելը հասնում, զամանելը հասնում, ցանկացած անեցքելը հասնում։
Հարգելի ուղդիրներ, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ հիմա մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի Թբիլիսիում ունեցած հանդիպումներին, ժողովուրդ հերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանի և Վրաստանի վարչապետի հանդիպման ընթացքում երկուստեք կարևորվել է տարածաշրջանային նշանակության ենթակառուցվածքային, այդ թվում էներգետիկ ծրագրերի իրականացումը, որոնք կողմերի համոզմամբ զգալիորեն կխթանեն Հայաստանի և Վրաստանի միջև տնտեսական կապերի ամրապնդումը, կնպաստեն առևտրաշրջանառության ծավալների աճին։ Թե կոնկրետ ինչ էներգետիկ ծրագրերի և տարածաշրջանային նշանակության ենթակառուցվածքների մասին է խոսքը, չի պարզաբանվում։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև այս առումով քննարկման առարկա կարող է դառնալ Աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը։ Սակայն եթե այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրությունում որևէ հիշատակում չկա, դա նշանակում է, որ այս հարցում որևէ լուրջ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Միջդեռ հիշեցնենք, որ ինչպես շուրջ 2 տարի առաջ Վրաստանի նախագահ Մարկ Վելաշվիլու, այնպես էլ նրանից առաջ նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլու Հայաստան կատարած այցերի ընթացքում Աբխազական երկաթուղու վերաբացման շուրջ հնչեցին բավականին հուսադրող հայտարարություններ, իսկ Իվանիշվիլին առհասարակ խոստացավ երկաթուղու բացման հարցն ամիսների ընթացքում լուծել։ Նման բանի իհարկե տեղի ունեցավ եւ առաջին հերթին հենց վրացական իշխանությունների դիրքորոշման պատճառով, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Կրկնակ հայարկությունների դեպքերը բացառելու նպատակով ընտրողների մատները թանաքոտելու հարցը ջրվեց եւ դրանում արտառոց ոչինչ չկա։ Առաջին անգամը չէ, որ ընդդիմությունն ինչ-որ բան է առաջարկում, իշխանություններն էլ գծում բռնում են, որ դա իրենց խանգարի եւ մերժում են առաջարկը։ Մի խոսքով, հերթական էպիզոդներ անցավ գնաց, բայց տարբեր պաշտոնյաների ներկայացրած անհեթեթ փաստարկների թողած ծանր տպավորությունը մնաց, այդ իմաստով քննարկումները լակմուսի թղթի դեր կատարեցին եւ բացահայտեցին ՀՀԿ վերնախավի ինտելեկտուալ դժվարության ողջ մայքը, պատկերավորում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանի հետ։ Հիշեցման է, որ ընդդիմադիրները, մասնավորաբար Նոր Հայաստան միավորումը հայտարարում է ժողովրդական մոբիլիզացիայի մասին, Եսայանը պատասխանում է. Ասացիք ընդդիմություն, զարմանում եմ, միթե այդ ուժ ընդդիմություն է։ Հիշեցնեմ, որ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին ազգային ժողովում կողմ է քվեարկել 104 պատգամավոր, որոնք իհարկե միայն իշխող քաղաքական մեծամասնության անդամներ չեն։ Հատուկ շեշտեմ, դեմ է քվեարկել ընդամենը 10 պատգամավոր, ձեռն պահ 3-ը, այսինքն խորհրդարանում, ուր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պակաս թիվ չեն կազմում, նրանք չկարողացան միասնաբար դեմ քվեարկել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին։ Ուրեմն, էլ ի՞նչ ընդդիմության մասին է խոսքը։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր անհնազանդության կոչեր են անում, ես նրանց ընդդիմություն չեմ համարում։ Նրանք անձեր են, ովքեր դրսից կամ գուցե ներսի որոշ ուժերից տրված հանձնարարական ունեն՝ ջուրը պղտորելու, օդը պղտորելու, համահանելու։ Բայց դա իրենց չի հաջողվի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն է, որովհետև ցանկացած պետության մեջ ցանկացած անարխիստական դրսևորում պետք է խստագույնս պատժվի։ Մնացածն իրենց երազանքների ժանրից է, նշում է հանրապետական պատգամավորը հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Ժամանակօրաց հերթնել զրուցել է հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուգասզյանի հետ։ Ինչպես է պատրաստվում ընդդիմությունը պայքարել այն ամբողջ մեքենայի դեմ, որ սկսել է ողջ թափով գործի դնել իշխանությունը։ Ժամանակի այս հարցին Չուգասզյանը պատասխանում է. Այդ ամբողջ մեքենայի հզորությունը առասպել է, եթե այս ապօրինի ապազգային հակամարտկային համակարգը վստահ լիներ, որ ինքը կարող էր վերարտադրվել, ապա կվերարտադրվեր նաև առանց այս սահմանադրական փոփոխությունների։ Այն հանգամանքը, որ նրանք այս աշխարհակաղակական, սոցիալ-տնտեսական ծանր ահագնացող իրավիճակում ցուցիչ անկայունություն են հաղորդում երկրին, վկայում է այն մասին, որ կա ներքին շատ մեծ անվստահություն հենց իրենց համակարգի ներսում, որ իրենք վերարտադրվելու են հաջորդ ընտրությունների ժամանակ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա սեպտեմբերին արտերկրից Հայաստան ուղարկված մասնավոր ոչ առևտրային փոխանցումների ծավալը կազմել է ընդամենը 78.7 միլիոն դոլար, ինչը անցած տարվա սեպտեմբերի ցուցանիշից պակաս է մոտ 1.8 անգամ։ Սա մասնավոր տրանսֆերտների վերջին առնվազն 8-9 տարիների ամենափոքր ծավալն է, որ արձանագրվում է սեպտեմբերին։ Նույնիսկ ճգնաժամային համարվող 2008-2009 թվականներին մասնավոր տրանսֆերտների նման ցածր մակարդակ սեպտեմբերին չի գրանցվել։ Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին մասնավոր տրանսֆերտները անցած տարվա ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են 407 միլիոն դոլարով կամ 38%-ով։ Մասնավոր տրանսֆերտների նվազումը Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական ներկայիս ծանր իրավիճակի հիմնական պատճառն է։ Խնդիրն այն է, որ մեր տնտեսությունը եւ բնակչության գնողունակ պահանջարկի մակարդակը հիմնականում պայմանավորված է հենց մասնավոր տրանսֆերտների ծավալով, որը գրեթե Հայաստանի պետական բյուջեի չափ է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ա Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին ցտեսությունում։